Galassia.
Galassia. U ovom trenutku. U ovom trenutku.
Talasanje.
Šetnje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Talasanje.
Dobar dan, u 7 minuta posle 10 sati, dobrodošli u još jednu šetnju na talasima Radio Beograd 1. Ovoga puta ćemo vam objasniti kako i zašto je Beograd upoređen sa Njujorkom i kako to da je Beograd postao jedna od najinteresantnijih evropskih turističkih destinacija. Gost u našem studiju je direktor turističke organizacije Beograda, Miodrag Popović. A potom ćemo se vratiti u vremena koje smo verovatno svi zaboravili, koji takako može da bude fenomenološki interesantno. To je vreme kada se na ovim prostorima svakog 25. maja održavao slet. Naša fotografkinja, inače profesor na univerzitetu u Nešvilu, Vesna Pavlović, otvorila je nedavno izložbu koja je u toku u Art Galeriji posvećenu upravo tim proizvodima socijalizma. U studiju Radio Beograda ton majstor Aleksandar Kostić. Muzički urednik Nataša Mančić. Producent Đorđe Radosavljević. A moje ime je Dubravka Marković i još malo muzike, pa se onda družimo sa lepotama Beograda.
When you're smiling, when you're smiling, the whole world, it smiles with you. When you're laughing, babe, when you're laughing, well, the sun comes shining through. But when you're crying, you know you bring on the rain. Stop that sighing, be happy again, keep on smiling, 'cause when you're smiling, the whole world smiles with you. I'll let you crying, you bring on the rain. Stop that sighing, be happy again, keep on smiling, 'cause when you're smiling, the whole world smiles with you. When you're laughing,
keep on smiling now.
When you're laughing,
you'll get through somehow.
The sun comes shining through,
and I'm with you.
But when you're crying, you know you bring on the rain. Stop that sighing, come on, be happy again. Keep smiling when you're smiling.
Dobar dan, Miodragu Popoviću, direktoru turističke organizacije Beograd.
Dobar dan.
I sad smo evo zagazili već dobrano u januar i možemo da kažemo kako je protekao poslednjih mesec dana kada je u pitanju poseta našem glavnom gradu.
Pa najčešće me pitaju o brojkama. Međutim, pored činjenice da su brojke egzaktna kategorija, pa ako ne znaš tačne podatke, tačne bolje ništa ne govori, moram da kažem da negde godišnji rast proteklih četiri, evo sad ovaj peta godina, u tom zimskom periodu bude negde između 17 i 20% u odnosu na prethodnu godinu. I tako da svaka godina u odnosu na prethodnu beleži uvek dvocifren rast i u čitavoj godini, ali posebno kada govorimo o drugoj polovini decembra, odnosno prvoj polovini januara. Zašto je sad to značajno? Naravno, sve evropske turističke destinacije u decembru, mesecu pogotovo, ili drugom polovinom decembra, imaju mnogo veću posetu. I to je nesporno. Tako i sa Beogradom, naravno, opet u proteklih pet godina. Ali ono što je tipično za Beograd, a to je rast u prvih bar dve nedelje januara. Upravo iz razloga što mi nastavljamo sa praznicima, jer i dalje proslavljamo naše, rekao bih, verske i narodne praznike po julijanskom kalendaru, te imamo Božić i onu čuvenu, jeli, srpsku ili kako mi kažemo pravoslavnu novu godinu, što podrazumeva i veliki broj manifestacija i uopšte taj duh praznični koji traje i u januaru kod nas, i to dovede opet značajan broj ljudi. Kada govorimo o prvoj polini januara, uglavnom su to gosti iz regiona, ali kako godine prolaze, evo, mislim da ćemo moći to i brojkama da dokažemo. Prvi put mi se čini ove godine da podjednako nam dolaze gosti iz regiona, ali kako mi to kažemo, taj eufemizam čuveni, iz zapadne Evrope, odnosno sa zapada.
Ono što je zanimljivo jeste da se nedavno pojavio tekst italijanske novinare koja direktno porodi Beograd sa Njujorkom. Da li je to sad nešto što turistička organizacija Beograda prati i prosto pokušava da iskoristi tu priliku da je Beograd stvarno grad jedan od retkih u Evropi koji živi 24 sata?
Pa ne da prati Beograd, Beograd, znate kako je to u našem poslu. U poslu promocije vi odredite svojstva svom proizvodu, pa ih onda tako i oglašavate, odnosno brendirate svoj proizvod. Naravno, kada nešto promovišete, to mora da bude, hajde da kažemo, većim delom istinito. Beograd je zaista grad koji živi, kako oni kažu, 24/7 ili 24 časa 7 dana u nedelji. I ja sam, recimo, imao pre par godina vrlo tesno sarađivao sa nekim kolegama iz Zagreba i sad oni su bili tu za vikend, ali su ostali, recimo, u ponedeljak, i kad sam ih pratio, jedan kolega kaže, znaš šta, odlično što vi reklamirate vikende za nas Zagrebčani i uopšte za Hrvatsku u Beogradu, ali počnite da razmišljate o tome, reklamirate ponedeljak u Beogradu. Rekao, zašto ponedeljak? Pa kaže, u ponedeljak je isto uveče kao i u nedelju. Šta to govori? To govori da imamo nekakav specifičan duh, ambijent, i da smo navikli tako da živimo, a onda to iskoristite jednostavno u promotivne svrhe i to se, kako bi se reklo, primi. Nije ovo prvi put da se Beograd tako oglašava ili da dođe do, aj tako opet da kažem, zapadnih medija. Recimo, ono što je meni bilo zanimljivo, to je, recimo, prošle, sad već pretprošle godine, smo imali kolegu iz New York Timesa ovde, i koji je objavio članak o Beogradu, i čak u razgovoru on to rekao nama, i to se negde opet, kažem, primilo kao dobar slogan za to tržište. On je napisao da je Beograd low budget New York ili nisko budžetni New York.
Pogotovo sad kad je New York poskupeo, Beograd je stvarno nadmašio.
Znači, te dve stvari uvek ističemo. Dakle, s jedne strane je to da Beograd zaista živi, kako se to kod nas kaže, punim plućima, ne 24 sata, nego punim plućima. A opet sa druge strane, Beograd je jedan od najeklektičnijih gradova u svetu, poput Njujorka. Beograd je jedan od najgostoljubivijih gradova i gradova gde možete, a za prolećnih i letnih meseci, recimo u Knez Mihajlovi, da čujete sve jezike kao da se radi o zasedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Tako da su to sve neke komparativne prednosti koje mi, naravno, u promociji obilno koristimo, i to je rezultat. Naravno, Beograd porede sa Barcelonom, dugo sa Berlinom, sa onim nekadašnjim, rekao bih, nekadašnjim senzibilitetom Berlina koji je postojao tamo posebno 80. godina, a to se opet odnosi na neku kreativnu scenu u Beogradu. Sad mi malo vremešnije ćemo reći da je možda naša kreativna scena 80. bila mnogo bolja nego ova posle 2000. ali generalno to je to. Ovaj grad ima jedan specifičan duh koji je vrlo prepoznatljiv i kada o tome govorimo. Naravno, za pravo nam sad daju, mi smo imali Off-Broadway, jel? Imali smo tu neku novu i mladu scenu, mi smo imali, ajde kažem, sreću ili zadovoljstvo da posle više decenija se ove glavne kulturne institucije ponovo otvore, kao što je Muzej savremene umetnosti i Narodni muzej. Sad je negde i ta slika kompletirana, i protekle godine smo pratili vrlo pažljivo šta se dešava i sad Beograd postaje pre svega zanimljiv kao grad, hajde kažemo, kulture. Kao grad koji se posećuje i zbog onoga što jeste neko kulturno-istorijsko nasljeđe, nasljeđe posebno nasljeđe u kulturi, odnosno pre svega umetnosti.
Dakle, pomenuli smo kulturni značaj Beograda, značaj toga što je otvoren danonoćno, ali u svakom slučaju nešto što je velika prednost Beograda u odnosu na druge metropole i glavne gradove Europe, činjenica da je Beograd na dve reke. Koliko turistička organizacija vodi i dovodi naše goste i na reke, svedoci smo da dosta gostiju stiže upravo preko Luke Beograda.
Pa, da vam kažem, da svojevremeno je tamo opet tih 80. godina pokojni Bogdan Tirnić napisao knjigu koju se zove Beograd za početnike. U toj knjizi je jedno poglavlje vrlo zanimljivo o tome šta će Beograd na rekama. Jel? Šta će Beograd i Beograđani na rekama?
A što mogu mogla da pita?
Da, koristići činjenicu da recimo u to vreme su Beograd i Beograđani, pre svega oni koji su planirali Beograd, činili sve samo da pobegnu sa reke. Međutim, opet neki zadnjih 5-6 godina se intenzivno radilo pre svega na raščišćavanju priobalja. Recimo, tamo su vađeni neki istorijski eksponati, pored veš mašina i školjki od Volkswagena, vađeni su i neki istorijski eksponati. Te reke niko čistio nije zadnjih 100 godina. Priobalje je očišćeno i tad se krenulo taj projekat, znači kad govore o projektu Beograd na vodi, to nije samo najveći investicioni projekat u tom trenutku u delu Evrope, nego se radi još o nečemu. Beograd se spustio na vodu, spustio se na reke, to je veoma važna činjenica. Vidite da sve što se radi u Beogradu, radi se nekom sinergijom svih ljudi koji učestvuju u odlučivanju. Pre svega su to sami Beograđani, ali onda i gradska uprava, a i moram sa zadovoljstvom da kažem, i turistička organizacija Beograda, jer se i mi sad, aj tako kažem, kolokvijalno pitamo kako bi šta trebalo da izgleda i kako će to imati posljedicu u odnosu na turizam i na turističku ponudu grada. I upravo su to razlozi zbog kojih, recimo, u planu nam je, jedan deo smo već naravno završili, ali u planu nam je da recimo to Savsko šetalište, odnosno šetalište pored reka, bude od tamo Dorćolske marine pa sve do Ade Cigalije. Jedan dobar deo je već urađen. Zatim recimo sa Kosančićevog venca, znate da radimo pasarelu, vrlo brzo i gondolu, ali sam Kosančićev venac se preuređuje upravo kako bi to bilo jezgro turističko u samom centru grada. Dakle, mi menjamo malo sliku grada. Mislim da je najvažnije što pokušavamo da nekako Beograd vratimo samo sebi, ili Beograd da vratimo na ono kako je Beograd pravljen, kako je Beograd trajao kroz mnoge vekove. I čini mi se da je to veoma važna činjenica koju ne treba zaobići. Evo, juče smo imali priliku da više nego obično hodamo kroz Beograd ili kroz centar Beograda. Ja ću vam reći da recimo u planovima za razvoj grada upravo to, a upravo je činjenica da ćemo samo gradsko jezgro prepustiti pešacima. Pravimo veliki broj biciklističkih staza, mnogo toga su naši sugrađani već i videli. Organizujemo prevoz u užem gradskom jezgru koji će biti primeren tome da je to centar grada. Dakle, to se sad zove taj koncept Smart City ili pametni gradovi, jel? I on upravo podrazumeva pomeranje Beograda ka tom nekom njegovom duhu i nekom njegovom osnovu, tom nekom mesto odakle je Beograd postao, i u turizmu je to veoma značajno, naravno uz obilje drugih turističkih atrakcija kojih ima, a Beograd zahvata jedan vrlo širok pojas. Mi u svojoj turističkoj ponudi imamo i seoski turizam, jel? Jer to je atar, jer je to atar, tako je to atar grada Beograda, i to je veoma zanimljivo. Ali ako govorimo, rekao vam, to će biti u godinama koje dolaze jedna od najvažnijih komparativnih prednosti kada promovišete grad i kada se potencijalni gosti odlučuju da dođu u vaš grad.
U svakom slučaju je jedno od mesta na kojima se vrši promocija turističkih destinacija, pa i samog grada Beograda, jesu sajmovi. Kako se turistička organizacija Beograda priprema za buduće sajmove turizma i gde će se sve Beograd promovisati?
Pa, generalno alati ostaju isti, ali sajmovi su nekad bili jedini ili gotovo jedini kanal promocije. To se naravno značajno godinama promenilo. Sajmovi jesu ostali, ali ono što smo mi uočili, vi odete recimo na sajam u Berlinu, sajam u Londonu, veoma važni sajmovi zbog poslovnih kontakata, ali vi ne možete očekivati da ćete tamo biti glavni na tom sajmu. Šta je tu važno? Mi smo počeli pre opet, evo sad će biti peta godina, počeli smo sa promocijama Beograda, da popularno se zove roadshow. Dakle, Beograd obilazi gradove po Evropi, a sada već naravno dve ili prosto protekle dve ili tri godine već po čitavom svetu, potencijalna ili već aktuelna tržišta i tamo se Beograd predstavi kroz svoje promocije. Vi ste onda tu jedini, sva pažnja je usmjerena samo na vas i podjednako važno kao što su sajmovi su i te promocije, pojedinačne promocije koje mi više sad nemamo, iako ste vrlo ljubazni i dajete mi mnogo prostora, nisam navikao na toliko prostora kad je turizam.
Pa Beograd je važan i turizam je važan, jedna od glavnih naših
pa privrednih grana. Prosto mi je neprijatno što ovoliko govorim, ali činjenica je da mi imamo negde oko 20 i ove godine ćemo imati negde oko 20 prezentacija od Severne Amerike, od Sjedinjenih Američkih Država, preko svih, rekao bih, važnijih gradova u Evropi, pa tamo sve do Kine, uključujući recimo ove godine i Baku, uključujući naše tradicionalne prezentacije u Istanbulu, ove godine ćemo imati jednu i u Ankari, jer Turci su najbrojniji gosti grada Beograda. To su, dakle, sve tržište na koje mi izlazimo, a naravno učestvujemo na svim sajmovima, evo sad, samo od početka godine, evo vam ilustrativan primjer, od početka godine smo imali, iako je tek 15 dana, jel, prošlo prva polovina mjeseca, mi smo već imali sajmove u Beču, sajam u Stuttgartu, sledi sajam kongresnog turizma u Ljubljani, dakle, sledi sajam u Bratislavi, a to je tek početak januara. Tamo krajem januara nama je jedan od najvažnijih godišnjih sajmova, to je sajam u Istanbulu, već sam rekao, nama su Turci i dalje najveći tržište koji Kinezi, Boga mi, vrlo brzo stižu, a mislim da će ih ove godine prestići definitivno, ali to su nama važna tržišta i već u januaru imamo 5-6 sajmova i negde tamo sve do maja meseca će ići sajmovi, naše prezentacije idu paralelno, 12. februara već imamo prezentaciju u Ankari, koju radimo u saradnji, ja moram ovdje da istaknem, pored čitavog grada i svih gradskih strukturi i službi i samih Beograđana koji su najbolji promoteri ovog grada, mi izuzetno dobro sarađujemo i s Ministarstvom spoljnih poslova, po prirodi posla naravno, i mi ćemo zajedno s našom ambasadom u Ankari organizovati 12. februara jedan zaista velik događaj i negde izaći, malo što bi se reklo i van Istanbula, izaći i pokušati da osvojimo, Turska je velika zemlja, još neka tržišta kada govorimo o Turskoj, a onda naravno mart mjesec prvo ide taj veliki, jedan od dva najveća sajma u Berlinu, zatim Peking, veoma važan sajam i tako dalje, da ali ono što je također važno, kažem, to je samo jedan od načina promocije, drugi načini su naravno alati se menjaju, posao ostane isti, ali je recimo društvene mreže i uopšte svjetska internet mreža su izuzetno značajan i važan kanal promocije i mi tome posvećujemo zaista već godinama veliku pažnju i to donosi, rekao bih, veoma dobre rezultate i naravno to je demokratičan medij, pa tako onda i ne košta mnogo.
A to su one prednosti da ne ispadne da smo previše reklamirali Beograd i previše pričali o njemu. Svi su dobro došli, ne samo oni koji žive u svetu, nego i oni koji žive u Srbiji, da posete i da vide Beograd. Hvala mi, Drago Popoviću, na ovom gostovanju sa željom da se posle Istanbula ili Berlina ponovo nađemo pred ovim istim mikrofonima.
Ja se iskreno nadam da će te prezentacije biti uspešne. Radujem se ponovnom susretu, ako ni zbog čega drugog, zbog toga što zaista hvala vam na ovoliko vremena i prostora za turističku organizaciju Beograda i za turizam glavnog grada.
A ovo je Kate Bush i Babuška. Reminds him of his little lady.
Eko.
Četkica za zube?
Spakovana.
Pidžama?
Spakovana.
Punjač?
Spakovan.
Telefon?
Spakovan.
Novčanik?
Spakovan.
Pasoš?
Spakovan.
Da nismo nešto zaboravili.
Kada izaberete rutu, ne zaboravite prijatelja na putu. 25% popusta na online kupovinu putničkog zdravstvenog osiguranja dunav.com. Dunav osiguranje. Prijatelj ostaje prijatelj.
Gledaj, slušaj, biraj. 11 TV i 4 radijska kanala. Oko 15.000 televizijskih radijskih sadržaja i izdanja PGP RTS-a na čak 5 uređaja. Internet TV i radio platforma RTS Planeta. Širom sveta. Od 15. januara van Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Ovog vikenda akcija je u Gomeksu.
Čajna kobasica Neoplanta, kilogram 749,99. Pepsi Duopak, 2 puta 2 litre, 149,99.
Gomeks, kod nas znate šta kupujete.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
Novo izdanje PGP RTS-a. Grupa Lift, album Prvi sprat. U prodaji.
Eko.
Sportski spomenar.
Meni to bilo najlepše. Kad stanem recimo da šutiram dva penala, a iza koša sede ti verni navijači protivničkog tima i zvižde, onda ja dam lepo koš i samo se nasmejem. Baš mi je bio užitak da u tom trenutku dam koš.
Gošća, košarkašica Snežana Zorić-Mijalković. Nedelja, 20. januar od 16 do 17 časova. Autor Miroslav Nešić. Sportski spomenar. Radio Beograd, prvi program.
She's a good girl, loves her mama. Loves Jesus in America too. She's a good girl. She's crazy about Elvis. Loves horses and her boyfriend too. And it's a long day living in Reseda. There's a freeway running through the yard. And I'm a bad boy, 'cause I don't even miss her. I'm a bad boy for breaking her heart. The vampires walking through the valley move west down Ventura Boulevard, and all the bad boys are standing in the shadow, and the good girls are home with broken hearts. Now I'm free.
Slušali Radio Beograd 1 i ono što su najavljivali polako je počelo dolazi u Srbiju, to je najavljeno zahlađenje, u Novom Sadu je temperatura već pala na 4 stepena, u Beogradu je 9 stepeni, a u Vranju čak minus 9. Ono što vam ja želim jeste da se na vreme pripremite za nadolazeće zahlađenje i da slušate The Fray.
It was a crush, now I might have wanted to say too much, but
Zara Larsson, slušate Radio Beograd 1 i Kings of Leon. Profesorka fotografije na univerzitetu u Nešvilu Vesna Pavlović otvorila je izložbu u Artget galeriji koja se zove, ja sad to ne mogu Vesna da izgovorim uz dobar dan, a da ne napravim neku materijalnu grešku, Fabrics of Socialism. To je, vidim, na društvenim mrežama se pojavilo teksture socijalizma. Meni to deluje kao proizvodi socijalizma.
Da, pa to je isto dobar dan. I ovaj, to je zapravo tekstura socijalizma upućuje možda i na jednu samu površinu filmske slike, zato što imamo i različitih tih, odnosno fotografske slike različitih materijala, različitih tekstura. Fabrics je originalno zapravo bio pan na Fabrics of Society, odnosno na nekakva tkiva društva. Pa pošto ova fotografska izložba više nekako nosi tu ideju o teksturama, odnosno o proizvodima, kao što ti kažeš, socijalizma, onda je to jednostavno i dobar naziv, odnosno dobar prevod za tu izložbu.
Ali ono što sad treba da otkrijem, što nisam rekla na početku, jeste da je u stvari osnovna tema slet.
Da.
I to je nešto što su pamte oni koji su malo stariji, mlađi se toga ne sjećaju, ali po čemu i kako se ti za to zakačio?
Da, znači može se reći da je tema zapravo nekakav odnos prema socijalizmu, odnosno nekakva i teatralnost i fabrikacija i samih socijalističkih simbola, da tu sled koristimo kao jedan model prikazivanja te vrste i fabrikacije i proslave možda čak i manipulacije socijalističkim simbolima i tako dalje. Znači ja sam 2012. godine u potrazi za nekakvim turističkim polaroidima koje je bivši predsjednik Tito slikao sam, zapravo došla do Muzeja Jugoslavije i tu pronašla tu jednu crno-belu fotografiju koju možemo da vidimo i na izložbi u galeriji Arget, u kojoj sam pronašla sebe. Znači, fotografija prikazuje 25. maj 1979. godine u kojem sam ja učestvovala kao polaznica osnovne škole Jovan Popovica Karaburme, i bila sam vrlo, naravno, u tom momentu to je bila...
Jel se sećaš tog vremena?
Naravno, da, naravno, sećam se tog vremena u smislu nekakvog zaista velikog uzbuđenja što učestvujem u toj manifestaciji, odlaska na stadion i prosto to je bio jedan veliki doživljaj, taj nekakav iz detinjstva, jel da? A ovaj doživljaj pronalaska te fotografije i pronalaska sebe je opet bio nekakav onako emotivni momenat pogleda u prošlost i pogleda unazad i pogleda na to vreme.
Izložba je već otvorena u ponedeljak tačnije i bit će otvorena sve
do 7. februara.
A kako su reagovali oni koji su imali prilike da vide izložbu? Kako su ti prišli, pošto se uvek zahvaljuju autoru?
Da, ja mislim da je ta reakcija bila zanimljiva. Još u samoj pripremi izložbe bila je tu i jedna osoba koja se pojavila, Gordana, koja je rekla zapravo da je učestvovala isto na tom istom sletu i pokušavala nekako i ona da pronađe sebe. Tako da je bilo zanimljivo da smo onda shvatile da smo išli u istu osnovnu školu, ali da se tog nismo nikad srele pošto smo bili suprotna smena, ali da smo bile na sletu zajedno i ona je to nekako čak prepoznala i neke druge osobe, mislila je da jeste. Tako da je to bilo je zanimljivo da svako od nas ima, odnosno da zapravo je bilo tokom tog istraživanja tih momenata u kojem je svako nekako imao neku svoju priču o sletu i priču o socijalizmu i priču o učešću ili priču o komentaru i tako dalje. Znači, na samoj izložbi mislim da je bilo zanimljivo, bilo je publike, ceo taj dan je bio zapravo obeležen i proslavom dodele nagrade Lazar Trifunović, znači bila je neka stručna publika koja je mogla da vidi izložbu tokom dana. Onda uveče smo uradili jedan razgovor o knjizi koji je izašla u mom radu u Americi 2017. godine, koji se zove Izgubljena umetnost Vesne Pavlović, fotografija, display i arhiva. Bila je urednica Morna O'Neill, urednica te knjige u gostovanju, pa smo imali razgovor o toj knjizi i onda se skupila neka druga publika. Mislim da je bio onako da vrlo, vrlo zanimljiv dan i od tih nekih mlađih ljudi koji se toga ne sećaju, ali koji zapravo taj period su onda sagledali kroz taj objektiv, da tako kažem, fotografske reprezentacije, znači kako je moguće prići jednoj fotografiji, odnosno raspakovati tu jednu fotografiju na samoj izložbi.
I od te fotografije napravite jednu, čini mi se, fenomenološku priču vezanu za to vreme, ali da li je do kraja trajanja ove izložbe, to je još gotovo dve nedelje, možda i koji dan više, planirano još nekih razgovora na ovu temu i još nekih otpakivanja.
Otpakivanja, da, pa razmišljamo o tome da napravimo još jedan susret, odnosno ne neko klasično vođenje kroz izložbu koje Kulturni centar zapravo radi često sa tim izložbama, nego možda čak i da otvorimo vrata i pozovemo ljude koji nisu imali prilike da dođu, da možda jedne subote, možda 2. februara, o tome ćemo još potvrditi, dođu da vide izložbu i dođu da vide autore i kustu sa Ivana Manojlovića i mene i da jednostavno vide izložbu i da porazgovaraju sa nama.
U svakom slučaju bit će zanimljivo pratiti kako ljudi koji su u svom sećanju zapamtili sled sada reaguju na ono što je neki fotografski fakt, a to je fotografija toga vremena koja se prosto prožima kroz sve ono što se kasnije dešava.
Pa jeste, to je na neki način, znači fotografija uvijek ima tu nekakvu evidentarnu funkciju, znači da služi kao dokaz o vremenu, o dešavanjima, o momentima, o sećanju, i fotografija nas upućuje nekako, mada fotografija s jedne strane jeste dokaz, s druge strane umetnost uvek može, vizualna umetnost uvek može da se poigra sa tom nekom vrstom istine i da kreira nekakvu vrstu ambijenta u kojem se taj doživljaj i priča o sećanju prožimaju na različite načine. Znači, ukoliko istorija isto može da bude vrlo, jeste vrlo konkretna disciplina koja se se bavi događajima, datumima, istorijskim faktima, umetnost nekako omogućava da to sećanje, da se poigramo sa tim sećanjem, znači da to sećanje ne bude samo fakt, nego možda i nekakav doživljaj, odnosno osjećaj o tome kako smo, za koga je nekad možda i razgovor o arhivi, u smislu za koga je ta arhiva pravljena, na koji način, šta je pokazivala tada, a šta ta arhiva pokazuje danas.
U svakom slučaju, umetnost jeste i emocija. Vesna, hvala najlepše na gostovanju. Vas pozivam da prošetate do Arget galerije Kulturnog centra Beograda u Knez Mihajlovoj i da sami vidite kako je sve to izgledalo. A sa vama su bili Aleksandar Kostić, Nataša Mančić, Đorđe Radosavljević, moje ime Dubravka Marković i ostanite uz program Radio Beograda 1.
Maybe my song isn't happy enough, but I see it take flight with the snowflakes above me. My coffee gets cold as I'm staring enthralled at the snow that keeps falling outside. And traveling light is a curse and a blessing for someone like me whose heart has gone missing. So get on the plane as the snow turns to rain, and I'm writing your name on the glass. And see you in London, or maybe in Paris. Berlin will be waiting, and so will be Rome. Or maybe I'll see you again when it's snowing in Venice, and I be on my way home. And dialing long distance with frozen fingers, 001 and familiar numbers. And you sound so strange, then I ran out of change. Well, how are you, dear? Yeah, it's still snowing here. Are you doing alright? Are you lonely at night? or maybe in Paris, Berlin will be waiting, and so will be Rome. Or maybe I'll see you again when it's snowing in Venice, and I will be on my way. Oh, la Venezia, mi fa così bene. Esco ogni sera e vado a ballare. Che bella atmosfera, che bellissima neve. Non c'è proprio niente che mi possa mancare. And maybe my song isn't happy enough, but I see you take flight with the snowflakes above me. My coffee gets cold as I'm staring and thrown at the snow that keeps falling outside. Yeah, yeah, yeah. And maybe I'll see you again when it's snowing in Venice, and I will be on my way home.
Jedanaest časova i 8 minuta, nastavljamo šetnju Radio Beograda 1, došli smo do male smene pred mikrofonom, ja sam Tanja Zeljković i želim vam dobar dan. Izložba Nikola Tesla, srpski genijalni izumitelj, Edisonov rival, to je naša prva priča u drugom satu šetnje. Dakle, ova izložba će uskoro biti otvorena u Japanu i naša gošća je kustos muzeja Nikole Tesle Ivana Zorić. Učenici matematičke gimnazije još jednom su nas obradovali iz Kazahstana, iz Almate, sa Međunarodne olimpijade iz matematike, fizike i informatike. Vratili su se sa 6 medalja, 4 zlatne i 2 bronzane, i tim povodom u našem studiju biće Aleksandar Stanojčić, kome je pripala zlatna medalja iz fizike, i osvajač bronzane medalje iz informatike Mladen Puzić. I negde pred kraj, pred 12 časova, čućete razgovor moje koleginice Marine Stojadinović sa namesnikom manastira Praskvica iznad Svetog Stefana na Crnogorskom primorju, koji je sagrađen pre 6 veka. Slušajte šetnju Radio Beograda 1. Najavili smo, govorimo danas o jednoj jako zanimljivoj izložbi Nikola Tesla, srpski genijalni izumitelj, Edisonov rival, mada kada je reč o Tesli, svakako sve privlači veliku pažnju i sve interesantno. I ovo je samo jedan od povoda da naša gošća danas bude kustos muzeja Nikole Tesle, Ivana Zorić. Dobar dan, Ivana.
Dobar dan.
Hvala vam što ste ovde. Rekla sam naziv izložbe, ona će biti otvorena u Japanu, ali hajmo najprije o samoj izložbi. Dakle, njom su predstavljeni najvažniji segmenti Teslinog života i dostignuća, sve ono čime nas je Tesla zapravo zadužio. Šta biste vi rekli o izložbi?
Tako je, ovo je jedna potpuno nova izložba muzeja Nikole Tesle, koja će prvi put biti prikazana građanima Japana. Zahvaljujući nekadašnjem ambasadoru u našoj zemlji, čuvenom Tadašinoj Gaju, koga svi znamo kao velikog prijatelja Srbije, izložba je organizovana u gradu Hofu, koji je njegov rodni grad, i počinje 26. januara. Dakle, moje kolege su, ja mislim, upravo na aerodromu i spremaju se da krenu put Japana kako bi postavili izložbu.
Ali su zato tone materijala već krenuli, tako?
Tako, izložba je već stigla u muzej Solar u kome će se izložba održavati. Izložba će biti otvorena na veoma visokom nivou, prisustvovaće i ambasador naše zemlje, gospodin Glišić, gradonačelnik grada Hofua, direktorka muzeja Ivona Jeftić i naravno gospodin Tadaši Nagaj, koji mi je zaista velikodušno pomogao i u organizaciji same izložbe, prevođenju tekstova i komunikaciji sa kolegama iz Japana.
Šta se to sve može videti, šta se sve može saznati o Tesli kroz ovu izložbu?
Izložba prikazuje svojevrsni vremeplov kroz Teslin život, dakle od njegovog rođenja, prvih pronalazačkih napora i kasnijih velikih naučnih uspeha, ali takođe prikazuje i ono što neki, pogotovo mlađi ljudi, ne mogu da povežu danas, je kako mi to sve koristimo, Tesline izume, dakle kako je ono što je on uradio i osmislio u 19. veku dovelo do današnjih tehnologija koje mi koristimo u svakodnevnom životu.
I što to sve danas ne bismo imali ili ne bismo imali na ovakav način da nije bilo Tesla.
Tako je. Nama je danas sasvim normalno da uzmemo u ruku daljinski upravljač ili da koristimo bežični internet, ali zapravo začetnik svih tih tehnologija je bio Nikola Tesla. Naravno, danas su to digitalne tehnologije i sve to mnogo napredovalo, ali osnovne ideje i dalje se zasnivaju na onome što Tesla osmislio u 19. veku. Na ovoj izložbi prvi put će biti prikazani neki od radnih modela Teslinih izuma koji nikad do sad nisu izlazili iz muzeja i preko 3 tone sanduka je već stiglo u Japan i mi se nadamo da će ovo biti veoma uspešna izložba posle izložbe koja je upravo ovog meseca zatvorena u Kini, u velikom tehničkom muzeju u Šangaju. Održana je izložba Nikola Tesla, čovek budućnosti, koju je posetilo oko 500.000 ljudi.
Malo li je, jel? E sad, posle Japana izložba se seli na Kipar, pa onda negde u septembru, čini mi se, na jesenu u Atinu.
To je izložba koja je bila u Kini, ona će putovati na Kipar uskoro i bit će otvorena u februaru već, a zatim na jesen trebalo bi da ista izložba bude predstavljena građanima Atine. Mi ove izložbe prilagođavamo izložbenom prostoru, naš dizajnerski tim i tim inženjera radi na tome da svaka izložba bude adekvatna za publiku koja će biti predstavljena i za izložbeni prostor u kome se nalazi. Takođe sve tekstove prevodimo na jezik zemlje domaćina i nadamo se da će ove izložbe biti uspešne kao i prethodne.
I zanimljivo je to interesovanje, dakle, i u Kini i u Japanu za Teslu.
Jeste, ja mislim da je to interesovanje na nivou celog sveta rasti iz godine u godinu, to se vidi i po broju naših posetilaca u muzeju, ali i po interesovanju za ove izložbe. Čini mi se da pre 10 godina u većem delu sveta mnogi ljudi nikad nisu čuli za Teslu, međutim, kako godine prolaze, interesovanje zaista raste, ima sve više izvora o Tesli na različitim jezicima, što čini mi se ranije bila prepreka, ta jezička barijera, jer je u Tesli moglo da se pročita samo na srpskom i engleskom jeziku, sada više nije tako i otud između ostalog ovako veliko interesovanje.
I zapravo i postavka muzeja je na neki način prilagođena upravo tome što govorite i na neki način je modernizovana i uvodni film je preveden na mnogo jezika.
Jeste, mi najčešće prikazujemo film na srpskom ili engleskom jeziku, kako bi bio prilagođen što većem broju posetilaca, ali kad dođu grupe iz nekih drugih zemalja, onda im pustimo film recimo na turskom, s obzirom da dosta u poslednje vreme ima posetilaca iz Turske, takođe dosta
podatak.
Grupa recimo iz Grčke u poslednje vreme dolaze ekskurzije i tako.
Kina, Rusija, to sam videla da ima dosta posetilaca.
Jeste. Sve više zemalja dolaze posetioci i sve više dolaze organizovane grupe.
I koliko kada dođu znaju o Tesli, kako vam se čini to? Imaju li samo neka osnovna saznanja, što im je negde najfascinantnije?
Ono što je takođe specifično za naš muzej da je on prilagođen i negde interesantan svim ciljnim grupama, kako bi se danas moderno reklo, dakle i deci i inženjerima i ljudima koji znaju mnogo o Tesli, a i onima koji su eto se prvi put susreli sa njegovim imenom i delom i koji bi trebalo da saznaju nešto novo. Ima dakle ljudi koji su iz tehničkih struka i koji dosta znaju o Teslinim dostignućima, a ima i onih koji se prvi put susreću.
Negde sam naišla na podatak da među tih recimo 150.000 posetilaca koliko je muzej posetilo, koliko je bilo u muzeju prethodne godine i uopšte stalno dolaze neki ljudi koji su zaista potpuno opčinjeni Teslinim likom i delom, da tako kažem, pa dolaze neki koji su obučeni kao Tesla. Ima i toga.
To se ponekad dešava, tako je. Ima ljudi koji su zaista opčinjeni Teslinim delom i radom i koji dolaze kako bi možda kupili neku novu knjigu ili naučili nešto detaljnije o Tesli. Takođe ima dosta zahteva za istraživanje Teslinog naučnog rada kroz online pristup arhivskoj građi, tako da se mi trudimo da omogućimo pristup ljudima, ne samo znači da pogledaju izložbenu postavku, nego da pročitaju knjige o Tesli ili da pristupe originalnim dokumentima koji se čuvaju u muzeju.
Tesla zaista bio veliki naučnik, genijalni um, to svi znamo i svi se time slažemo, ali sve nas po nešto iz Teslinog opusa, da tako kažem, privlači. Šta je vama negde najzanimljivije kod Tesla?
Ja radim u muzeju 15. godina i onako iz godine u godinu i nama se interesovanja menjaju i nekad nije interesantno nama ono što publika najviše voli da vidi, ali svakako je jedan od najinteresantnijih delova Tesline zaostavštine njegova arhiva, ne samo njegov naučni rad koji je dosta izučavan, već i recimo njegova prepiska, bilo s prepiska sa rodbinom ili prijateljima ili saradnicima, naučnicima, to je uvek interesantno pročitati. Dakle, pisma su na neki način direktniji uvid u način na koji je Tesla razmišljao i način na koji je komunicirao sa ljudima i nama je to uvek
kako
vrlo interesantno.
Kako je to komunicirao, šta mi saznajemo iz tih pisama o Tesli?
Pa zavisi, najčešće nemamo Teslina pisma jer su ona poslata, pogotovo kad je u pitanju privatna prepiska, već samo pisma koje je on dobio. Tako da je uvek interesantno videti prosto kakav je odnos imao sa savremenicima i interesantno je recimo videti da se dopisivao sa nekim nama danas nepoznatim naučnicima iz raznih krajeva sveta, bez obzira što nisu imali internet ili neka savremena sredstva komunikacije, oni su nalazili način da dođu jedni do drugih i da uspostave komunikaciju i diskutuju o svojim novim otkrićima.
Sad kad govorimo o nekoj Teslinoj arhivi, to nečemu što se danas naziva press clippingom, i Tesla je čuvao te novinske isečke, vi to imate i ove godine će biti dosta rada, čini mi se, tako je bar najavljeno, na digitalizaciji tih isečaka.
Tako je, mi smo digitalizovali čitavu Teslinu arhivu i fotografije iz njegove zaostavštine na naučni rad, planove i crteže. Ono što predstoji je da se nastavi rad na digitalizaciji isečaka i štampe koje je Tesla veoma pažljivo čuvao. Jedan deo toga je digitalizovan, to su bili isečci i štampe koji su uređeni i zalepljeni u knjige isečaka, tu su pomagale njegove sekretarice koji su ispisivale nazive novina i uređivale taj materijal, ali ima još mnogo, mnogo isečaka i štampe koji nisu bili tako sistematizovani i sad je na nama da taj materijal uredimo i tu pročitamo šta su novinari u njegovo vreme pisali o njemu, ali i o drugim temama koje su njemu ga interesovale i ono što on želeo da sačuva.
Šta je to Tesla seckao i čuvao iz novina? Šta mu je najviše privlačilo pažnju, osim dakle onih članaka o njemu?
Da, pored članaka o Tesli, tu ima dosta najrazličitijih članaka vezanih delom za nauku, ali i za mnoge druge teme. Mi kroz opet prepisku i ostale materijale koji se čuvaju u muzeju možemo da vidimo da se Tesla uglavnom družio sa umetnicima, piscima, pesnicima, da često odlazi u pozorište, tako da ima i različitih drugih tema. To se vidi i u Teslinoj biblioteci koja broji nešto više od 1000 primeraka knjiga. Takođe imamo veliki broj sačuvanih časopisa, gde opet nisu samo naučni i naučno-popularni časopisi, već i časopisi iz raznih drugih oblasti.
Hvala vam što ste bila gošće danas našeg programa i svakako preporuka svima da prošetaju do muzeja Nikole Tesla.
Tako je, muzej Nikole Tesla otvoren je svim danima osim ponedeljka od 10 do 20 časova i organizovana stručna vođenja kroz izložbu su na svaki pun sat, tako da pozivamo svakako sve vaše slušaoce da dođu do muzeja.
Hvala još jednom. Ivana Zorić, kustos muzeja Nikole Tesle, bila je gošća šetnje Radio Beograda 1 danas.
I don't know if you're looking at me or not. You probably smile like that all the time. I don't mean to bother you, but I couldn't just walk by, not say hi. And I know your name, cause everybody in here knows your name. You're not looking for anything right now, so I don't wanna come on strong. Don't get me wrong, your eyes are so intimidating. My heart is pounding blood, it's just a conversation. No girl, I'm not a wasted. You don't know me, I don't know you, but I want to. I don't wanna steal your freedom,
I know it starts with hello, next thing you know, you try to be nice and some guy's getting too close, trying to pick you up, trying to get you to run. And I'm sure one of your friends is about to come over here, cause she's supposed to save you from random guys that talk too much and wanna stay too long. It's the same old song and dance, but I think you know it well. You could've rolled your ass, told me to go to hell, could've walked away. You're still here, and I'm still here. Come on, let's see where it goes. I don't wanna steal your freedom. I don't wanna change your mind. I don't have to make you love me. I just wanna take your time. I don't have to meet your mother. We don't have to cross that line. I don't wanna steal your cover. Your time. I don't wanna blow your phone up. I just wanna blow your mind. I don't have to take your heart. I just wanna take your time. No, I ain't gotta call you, baby. And I ain't gotta call you mine. I don't have to take your heart. I just wanna take your time.
Četkica za zube?
Spakovana.
Pidžama?
Spakovana.
Punjač?
Spakovan.
Telefon?
Spakovan.
Novčanik?
Spakovan.
Pasoš?
Spakovan.
Da nismo nešto zaboravili.
Kada izaberete rutu, ne zaboravite prijatelja na putu. 25% popusta na online kupovinu putničkog zdravstvenog osiguranja dunav.com. Dunav osiguranje. Prijatelj ostaje prijatelj.
Jedan od vodećih glasova evropske jazz scene, Jelena Jovović, predstavlja album Heartbeat u izdanju PGP-a RTS-a. Vasil Hadžimanov, Vladimir Kostadinović, Milan Nikolić, Rastko Obradović i specijalni gosti. Otkucaj srca u ritmu vrhunske jazz muzike. Heartbeat, ljubav uprkos strahu, za ljubav bez straha.
Ovog vikenda akcija je u Gomeksu.
Čajna kobasica Neoplanta, kilogram 749,99. Pepsi Duopak, 2 puta 2 litre, 149,99.
Gomeks, kod nas znate šta kupujete.
penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Milan Nikolić i banda. New World Music, album Bravos. Anestezija. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji. Eko.
Baby, lay on back and relax. Kick your pretty feet up on my dash. No need to go nowhere fast. Let's enjoy right here.
...29 minuta do 12 časova, Radio Beograd 1 u šetnji danas i učenici matematičke gimnazije koji su nas po ko zna koji put obradovali i nekako uvek volimo i da razgovaramo sa njima i da ih upoznamo i zaista da onako ponosno kažemo, oni jesu deo nas, Aleksandar Stanojčić i Mladen Puzić, koji su se vratili iz Kazahstana, tamo ste učestvovali na Međunarodnoj olimpijadi iz matematike, fizike i informatike, ali pre svega dobar dan, zdravo, hvala vam što ste ovde. Aleksandar, ti si se takmičio iz fizike, osvojio si zlatnu medalju, čestitam, a čestitam i tebi, Mladene, na bronzi iz informatike. E sad, Aleksandar me je malo čas, to ću vam otkriti, pitao, će biti teška pitanja, ja sam od jutra sve će odgovarao, imao sam pitanja, imao je, je li to bilo šta, odgovaranje ili odgovaranje iz biologije. Tako da malo priđi samo mikrofonu, ne boj se, znači nema teških pitanja, ovdje dobiješ peticu garantovano. Kako je bilo u Kazahstanu? Zlato?
Pa da,
zlato. Ni manje ni više.
Pa više nije moglo. Pa mislim, svidio mi se Kazahstan. Utisci su baš pozitivni.
Ali rekao si mi da si već bio na ovom takmičenju i osvajao si, šta si...
Prošle godine sam bio i osvojio sam bronzanu medalju.
Bronzanu medalju, dobro. Kako izgleda tako to takmičenje? Koliko ima učenika? Odakle su sve?
Pa mislim da ima oko 500 učesnika. Mislim, dolaze uglavnom iz bivših sovjetskih republika, ali ima i iz Europe. Mislim da Rumunija učestvuje Danska, učestvuje jedna ekipa, učestvovala iz Sjedinjenih Američkih Država. Mislim, takmičenje se iz fizike se stoji iz dva dela, teorijskog i eksperimentalnog.
Dobro. Kako izgleda taj eksperimentalni, šta radite?
Pa to su uglavnom neki problemi gdje mi treba nešto da izmerimo i mislim da se to uklopi u ono što treba se dobiti.
Je li bilo teško? Tebi nije čim se osvojio zlato, ali...
Pa nije bilo teško.
Je li to nešto što već inače radite u školi ili radite možda na pripremu za takmičenje ili je nešto potpuno drugačije?
Pa, eksperimente ne radimo baš na pripremama, ali teorijski deo je sličan dosta pripremama.
To što se tiče fizike, a mladine, što se tiče informatike, koliko je to slično onome što vi radite ovdje? Ili koliko ste navikli na tu vrstu takvih zadataka, takvog takmičenja?
Pa, u Novoj Žautikovskoj olimpijadi je format standardan popriličan, tako da susreo sam se već sa tim tipom takmičenja, ali... U školi uglavnom zavisi od profesora da li će takve zadatke da predaje. Ja imam sreće da mi predaje profesorka Hadži Purić koja dosta takve zadatke daje i trenira nas na njima, ali dakle, nisam se previše iznenadio zadacima pošto gledao sam i prošle godine i znao sam otprilike šta da očekuje.
Na kojim si ti sve takmičenjima do sada bio i kako si prolazio na njima?
Pa neke od najdražih uspeha su mi sa Olimpijade Metropola u Moskvi, gdje sam bio osmi, osvojio srebrnu medalju, i rumunski master iz informatike u Bukureštu, gdje sam isto osvojio srebrnu medalju.
Jako zanimljiv podatak je da si ti među onima koji su u matematičku gimnaziju stigli zapravo još u sedmom razredu, i kada sam te pitala kakvi su ti utisci, ti si rekao šta, mnogo ti je pomoglo. Jel?
Mnogo mi je pomoglo, tu sam razvio se ovo razmišljanje programersko i počeo taj put ka takmičenjima.
A kako si uopšte otkrio to u sebi? Koliko si se izdvajao u osnovnoj školi, to su pre svega časovi matematike, jel? Koliko su ti ti zadaci negde na matematike bili laki? Koliko si se izdvajao od ostalih đaka?
Pa tako je, prvo se uvijek vidi to neka ljubav prema matematici, pa tek onda malo ka informatici, ali u tih prvih šest razreda u staroj školi, ne znam, uvijek sam prvi završavao kontrolne zadatke i tako nešto.
Su pripisivali od tebe svi?
Pa nismo bili tako odeljenje, ali onda me profesor izvuče, mene i druga, što smo tako bili bolji iz matematike, izvuče nas pa radimo neke zadatke sa takmičenja i tako vežbamo, i onda mislim, bilo je jasno da ću u tom nekom smeru da krenem. Ali odlučio sam se za informatiku tamo negdje u petom, šestom razredu, kada sam vidio da mi to jednostavno više prije od matematike.
A ti, Aleksandre, jesi ti strogo orijentisan na fiziku ili ti je i matematika, i kako si ušte tu neku vrstu i interesovanja i sklonosti i orijentacije otkrio kod sebe i kad?
Pa pre svega to je bilo u osnovnoj školi isto kao i Mladenova, i imao sam veliku ljubav prema matematici, mislim i dalje imam veliku ljubav prema matematici, ali fizika mi je nekako draža, više mi leži, a sklonost prema fizici sam otkrio, ne znam, možda u šestom razredu.
I si išao na neka takmičenja i tada, ona školska, kako
jesam,
je to opštinska?
Jesam, u osnovnoj školi, jesam.
I da. Pobeđivao?
Pa u sedmom razredu sam osvojio, mislim, prvu nagradu.
Ko je još bio sa vama u Kazahstanu? Prosto, eto, vas dvojica ste došli kao predstavnici čitave grupe.
Evo, recimo, moj najbolji drug Pavel Martinović, koji je prošle godine bio prvi iz matematike, ove godine odlučio da pređe na informatiku, opet uz zlatnu medalju.
Svaka čast.
A tu su Miloš Milićev, kojem je, ja mislim, tek drugo seniorsko takmičenje, isto uz zlato iz matematike. A tu je Vladimir Viktor Mirjanić, koji dobro imaju malo manje sreće ove godine, ali i on je tu bio s nama. Jovan Toromanović, koji je naš član matematičke ekipe za matematičku olimpijadu svetsku, on je uzeo bronzanu medalju. Tu je Dobrica Jovanović, koji je sa Stanečićem bio na fizici, također uzeo zlatnu medalju. I mislim da su to svi.
I nastavnik.
A da, i profesor i Boban Marjanović, koji predaje matematiku na valjda tehnološkom fakultetu, nisam siguran, i profesor Ivan Stanić, koji predaje fiziku u našoj gimnaziji.
Kako vi, dakle, u matematičkoj, kako se sad bira ko će ići na koje takmičenje? Jel vi imate neka interna takmičenja ili vas profesori izaberu ili kako?
Pošto se tiče fizike, gledaju se rezultati sa Srpske fizičke olimpijade prethodne godine i onda se uzimaju najbolji učesnici.
Slično i svih predmeta, dakle gleda se Srpska informatička, matematička, fizička olimpijada i onda se ide redom i pozivaju se takmičari.
Ti si mladen je treći razred, treća godina matematičke i onda imaš još godine i po, jel? A onda imaš li neke planove, imaš li ideju, hoćeš li ostati ovdje ili ćeš kao većina đaka matematičke negde gledati da odeš?
Ne znam da li je većina, ali verovatno ću ostati ovdje, to mi je nekako želja da vidim šta ovdje mogu da postignem.
A ti, Aleksandre, Trinity, matematička u malom, kako smo već počeli negdje se šalima.
Pa da, ja sam planirao da upišem Cambridge, pa vidjet ćemo kako će to da izađe.
Je li teško? Svaki godine čini mi se sve više đaka matematičke uspeva i to uopšte nisu ni mali brojevi, i jednom prilikom ovdje vaš direktor Srđan Ognjanović je pričao da su čak dolazili sa Cambridge, dakle sa Trinitija, u matematičku da je obiđu, da vide kako je to čudo i otkud to da toliko đaka tamo dolazi.
Tako je, da.
Jesu ti potrebne šta? Kako se boduje? Šta se boduje? Dakle, da bi mogao da apliciraš za Trinity i da bi mogao da prođeš da se upišeš?
Pa prvo morate da napišete, oni tu zovu personal statement, to je kao, mislim, zašto vi želite to da studirate. I onda, posle toga, mislim, konkretno za fiziku, posle toga radite jedan test. I onda oni na osnovu tog testa odluče da li žele da vas pozovu na intervju. I onda, ako vas pozovu na intervju, onda odete tamo kod njih, na Trinity, i onda, mislim, radite intervju i kad se to završi, onda vam javljaju da li ste primljeni ili ne.
A sad je rano da ti pitam, a kad upišeš pa završiš, hoćeš li se vratiti ili ostati? Nemaš toliko daleko planova?
Nisam toliko dugo razmišljao, ali svakako bih volio da se vratim.
Hvala vam što ste došli do nas i što smo vas upoznali. Puno sreće i na takmičenjima i u školi i iz biologije. Pošto si mi rekao da i petica iz biologije bitno da bi mogao da uspješno se upišeš na Trinity i na svim ostalim takmičenjima.
Hvala.
Mladen Puzić i Aleksandra Stanečić, učenici matematičke gimnazije, bili u studiju Radio Beograda 1, 11 časova i 40 minuta. My transgression
still in my heart somewhere. There's melody and harmony for you and me tonight. Oh, I hear them call my name. Everybody says, say something, say something, say something, say something, say something, say something. I don't wanna get caught up in the rhythm of it, but I can't help myself. No, I can't help myself. No, no. Caught up in the middle of it. No, I can't help myself. No, I can't help myself. No, no, no. Caught up in the rhythm of it. Maybe I'm looking for something I can't have. Something I can't have. Maybe I'm looking for something I can't have. Something I can't have. Maybe I'm looking for something I can't have. Maybe I'm looking for something I can't have. Something I can't have.
Do 12, Radio Beograd 1 šetnja, 10 stepeni je u Beogradu, vrlo su zanimljive temperature i šarolike u tom smislu zanimljive, dakle 10 stepeni je u Beogradu, u Novom Sadu samo 4 koliko je i u Nišu, u Požegi minus 5, Valjevo takođe 10 i to su mesta koje su najtoplije, Zaječar 9, Vranje minus 6, Leskovac 2, Sjenica 0, Zlatibor 3, Veliko Gradište 5, Kragujevac 6 stepeni. Manastir Praskvica iznad Svetog Stefana na Crnogorskom primorju sagrađen je pre 6 vekova. Na tom mestu su pre 2 milenijuma apostoli Pavle i Tit propovedali i širili hrišćanstvo. Potom su u srednjem veku na ovim prostorima Nemanjići gradili svoje zadužbine. Čitava oblast od Budve do Sutomora se zove Paštrovići po čuvenom plemenu čiji su potomci poznati ktitori i čuvari pravoslavne duhovnosti. Danas su u manastiru Praskvica živi 3 monaha. Sledi deo razgovora naše novinarke Marine Stojedinović sa namesnikom manastira Praskvica, protosinđilom Klimentom.
Manastir je žila Kucavicovog kraja Paštrovića i narod je uvijek i dan danas usmjeren, iako je bilo neko vrijeme, ono, da kažemo, Bog odstupništva, gdje smo malo zahladnili bili, zavjerovali sad, slava Bogu, mlađe generacije se bude i ide da jedini spas, jedini istinski izvor našeg života i našeg bitisanja je Gospod naš Isus Hristos i crkva njegova.
Za ovu svetinju je zanimljiva i priča o ruskom monahu Jegoru Stroganovu i njegovoj kćerki Ekatarini, koja je iz Rusije stigla kao monah Jelisej.
Jeste, to je ta priča koja se prenosi ovdje s koljena na koljeno. Jegor, pitanje je da li je bio monah. zapisano, ali nema nekih podataka da je on bio za monaše. On je, da kažem, bio ruski palomnik, što oni kažu, poklonik i pokajnik. Bio je visoki oficir ruske vojske i njegovu kćerku Katarinu, zaljubio se nekog kolega. On je bio protivnik te veze jer vidio da on je želio samo s njom avanturu. Izazvao je njega na dvoboj i po predanju on je Jegor otkinuo jednu ruku, pretpostavlja se lijevu, a Jegor je njega ubio. I u znak pokajanja napušta carsku Rusiju. Pošto tada bilo tijesne veze preko Crnog mora, Buda je bila luka i dosta i kaludjara iz ovih krajeva odlazilo, to se zna, u carskoj Rusiji. Bilo čak i kao svešnici na ruskom dvoru, došao u Budvu i došao u manastir Praskvicu. Negdje se kaže da je bio poznavao arhimandrita Savu, koji je bio tada igumana, koji je bio isto u carskoj Rusiji.
I da podsjetimo, arhimandrit je govorio dobro ruski jezik, da su oni mogli da se dobro sporazumeju.
Jeste, arhimandrit je znao ruski jezik. Znači, Jegor je došao tu i tražio od igumana blagoslov da ostane u manastiru i posle izvjesnog vremena je tražio da uzme na sebe podvig da od mora, to se sada zove Kraljeva i Kraljevina plaža po kralju Aleksandru i kraljici Marije Karađorđević, tada se zvala Velja i Mala Luka, to je bio manastirski mlin i manastirski maslinjači se prostirali, znači od mora pa sve do manastira i iznad malo više, a na vrh brda koje se zove Čelobrdo iznad manastira su bili manastirski pašnjaci. I on je uzeo na sebe podvig da napravi kamenu stazu, da kleše kamen jednom rukom i da olakša put što manastirskoj brati, što mještanima koji se spuštili do mora i išli gore u sela gdje su tada većinom i živjeli. Uzeo zavjet da ne progovori ni jednu riječ. Jegor je počeo to svoje poslušanje po blagoslovu i posle izvjesnog vremena u manastir se pojavljuje monah Jelisej, kako se predstavio iz Kijevo-Pečarske lavre, i traži od igumana da ga tu primi. Iguman obradovao se što je vidio mladog monaha sa takvom željom i vidio da je pismen, ostavlja ga tu da uči ovdašnjom djecu pismenosti, pošto u manastiru bili škola, i da pjeva za pjevnicom. Monah Jelisej u stvari bila Katarina, kćerka Jegorova. Ona je prepoznala svog oca, on nju nije. Posle izvjesnog vremena se mladi Jelisej Katarina razboli i na samrti traži da se oprosti sa onim poklonikom, palomnikom koji radi put. Jegor je došao u kelu i tada je vidio mladog Jeliseja, to je Katarinu bez kape, i prepoznao je po tri mladeža, kako se kaže u predanju, i tu se njih dvoje oprostili. Početak 19. vijeka, negdje 805. 806. godina da se upokojila. Jegor je nastavio sa taj svoj trud još možda godinu, dvije, i kada je završio svoje zadato poslušanje, i on je se razbolio i na samrti je jednom od brata ispričao tu svoju potresnu životnu priču.
Tako je zapravo ta priča sačuvana, ta tajna nije zapravo otišla s njim u grob.
To se priča prenosi s koljena, nakon tako sam je i čuo od sadašnjeg igumana arhimandrita Dimitrija, a on od svog igumana Borisa.
I evo samo da kažemo da su i Jegor i monah Jelisej, odnosno njegova kćerka Ekaterina, sahranjeni i oni počivaju odmah uz zidine manastira.
Da, oni su sahranjeni sa sjeverne strane crkve Svetog Nikole, jedno pored drugog, i danas tu stoji ploča gdje piše Stroganov, Jegor i Katarina, i ta priča koja i danas svakoga oduševi i takne negdje dušu svakog i poklonikove svetinje.
Stand up now and face the sun. Won't lessons. I'll be the teacher, you could be the lesson. I'll be the preacher, you be the confession. I'll be the quick relief to all you stressing. It's a thin line between love and hate. Is you really real or is you really fake? I'm a soldier standing on my feet. No surrender and I won't retreat. Stand up now and face the sun. Won't hide my tail, I'll turn and run. It's time to do what must be done. Be a king when kingdom comes. Well, you can tell everybody. Yeah, you can tell everybody.
Pet minuta je ostalo do 12 časova. Mi smo polako stigli do kraja današnje šetnje. Ono što sam ostala dužna malo pre, dakle, slušali ste razgovor moje koleginice Marine Stojedinović sa namesnikom manastira Praskvica, protosinđelom Klimentom, a širu priču emitujemo sutra u Marininoj emisiji, dakle, doživeti stotu, koja je na programu svake subote od 9 časova i 5 minuta do 10 i svakako preporučujemo da poslušate. I kao što rekoh, mi smo na kraju današnje šetnje. Ono što za 4,5 minute sledi jesu podnevne vesti, na kraju kojih slušati kao i uvek izveštaj o vodostanju, onda 12 časova i 15 minuta magazin u ovom trenutku i moju koleginicu Mirjanu Nikić. Ostanite na našim talasima, čućemo se.